سورة الشعراء.
آيات نمبر
3.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. سورة شعراء شروع بلکی تسلی ورکولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مبلغ تا ونجات دا مومنانو پا حلاکت دا مشرکان صدا مسئلہ کے بیان کے خلق نمی پدے خفتی گمان کم خلق چو منلا ستا تروا دنیا آخرت کی نجات مونی کم خلق خلافو کو نہ اللہ بے حلاک کی دنیا کے آخرت کی بمزائی اور در صورت بیا پر بابنو تقسیم کرو مشتملو درین باب شورو پدے کے واقعات الانبیاء علیہ السلام بطور دلیل نقلی پدعا چوگر دین انبیاء علیہ السلام مسئلہ بیان کرے وا کم خلق اومن اللہ نے جا کر کا بچ کر کم انکار کر نہ اللہ تباہ کر تو موسیٰ علیہ السلام واقع قدر تفصیلی پسلور و مقامات و مشتملہ دیم واقع دلیل نقلی دے ابراہیم علیہ السلام نہ ام مسئلہ کرے وا قوم خلاف کو دت اللہ نے چاہ ور او دعو مخالف بادشاہ نمرود اور قوم اللہ پاک مبتلا کر دے ابراہیم علیہ السلام دعوت قوم باندے رج دائی پا حاجت روازانو آئینہ طلب دو دلیل ما تعبدون دسو جن اور پسد دلیل عبادت کوئے او طلب دولویت دو صفات ہوتے حل یسمعونکم استدعون او ینفعونکم او یضرون تاسوچی ورطر عملت شوائے آواز کوائے ندیوری دسنگ خلایا انسوالی حری تاسورینا دان پیدا در کوریشی نشی تکلیم مصیبت لر کوریشی نشی دلیل سرے ای وجدنا آبانا کذالک افعلو نور نکوی مخبلار نکم کری جن ابراہیم علیہ السلام تیرا دکو لکسو دکے فکرو کے دا تاسو و تاسو مشران چی پا بندگے اختری دبی دا بندگے سا حقیقت دا الہ کے دو سا حقیقت تے او دبی سا حیثیت تے افرا کا بیان کے او دبی پا حال بانی رسو چکے فکر ہوکے چی دا خواجز دی سنگا لے حرش البتر آلا چی دبی دا بندگی قیامت کے سبب دا دشمن ہے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ کچھ ارتظم صاحب ہوں جی ردی بندگی شروع کم روح سے عمدت شورت ہوئے نو قیامت کے بعد کی زمان اولتا دشمن ہے کہ دا چھے بندگی کڑے وا اب اپے اولتا گوئی کئی ہاں زی عبادت کم نو رب العالمین دکھ دعو بندگی دو دشمنے پذیبانے دو دکانی ذریعہ دا اور اللہ پہ عبادت در رب العالمین پہ بندگے دوستانہ و تعلق زیادی دیر رب صفات بیان کری ورد رب چاہتا ہوئی رب العالمین ہوئے کہنا اللہ رب العالمین دا کم رب بندگی کم رب صوب رہے دا وقت صفات سکم علی نو دا وقت صفات ایتا بیان کرل او تعریف دا ربوبیت مکر خلقنی فوہ یهدین یتعمنی ویسقین دارن فوہ یشقین یمیتنی ثم یفین آتما آئیہ وفرلی خطیتی یومتی اتا صفات دا اللہ دا ربوبیت او دا رب تعریف نو دادی اتو صفاتونا بعد او اتو صفاتونا بعد دا ربوبیت دا اتو صفاتونا بعد تفریقی دا حقوق دا رب دا رب حقوق تفریقی خار کلا دا صفتونا دا ربوبیت دا اللہ دی نو دا حقوق سجی پرون او حقوق بیانے دا حقوق اگر یو دعوی چی رب نو غستیش او رب تا دوی مدا چی عاجزیوش نو دا رب نو غستنا او رب تا تضرع عاجزی او دلی دعا دا غستنی پا بیان یہ سلسلہ کی شپک دعا جانے دا ابراہیم علیہ السلام دا ربنا رب حبلی ارکر دا رب دے پیدا کرے ہدایت فطری کرے دے رہا تھا تو خوراک کا ذمہ دار دے بیمار شم شفا ورا کرے مرد دعوے اختیار کرے زما اور جندون میں مخیرت کیا گئی اور کچھ تک سخطا شیری رہا دعوے ماتی میں ملا پات گئی ارکر ادا کے ذات سے دار سے اختیار مند خالقیت او خلق داول اختیار ہدایت داول اختیار نتان ضرورت و حاجت داول اختیار کی عوارض رہشی بیماری مرض وغیرہ داول اختیار ندا ہر قسم ضروریات و حاجتنا اختیارات دا اللہ جی نو غستنم داولا پکار دا عاجزی میں بتا پکار دا نبلتا نزک اللہ کا عجیزی کی دعا دائیں رب دے رب زمان حب جی راجماتا حکمان پویا حکم ویلکی جی دا فیصلو علم دا علم تا چپاغی بانے سڑے فیصلی کئی دا فیصلو علم و پویا رب دے رب زمان حب جی راجماتا حکمان پویا علم دا فیصلو دین وان حقنی ایو زیمی کبیس صالحین دا کامل و نیکانو سرا کامل و نیکانو سرا میرے کے دا انبیاء علیہ السلام تب کن قیامت کے مدرے دام ضروری لکنہ چی دنیا کی پنیکانو کے چی اخیرت کے نیکانو کے چی دکھے وہ سرے پر ظاہر دنیا کے پنیکانو کی او اخیرت کے بنی دا سبئی رہتے دکھا انبیاء علیہ السلام بزرگان دعا دا اخیرت دا نیکانو رہتا لیمتے وال حسنی بسالحین او اللہ یو زینی کی نیکانو سرا نیکان نورا دا کامل نیکان یعنی انبیاء علیہ السلام درم دعا و جلی اگر ریمال را لسان سبخن عجب دا رشتی آقلا خرین پرستنوں کے علی رشتی نجب آئی دیسا مطلب دلتا لسان نمورا ذکر او صدق نمورا نیک ماندا یو وجعلوا لسان صدق في الاخرين اللہ اگر رہے زمان ایک ذکر خذ کر پرستنوں کے میں خیات کے زمان خو یاداش او خو حالات او خو خبر پرستنوں کے پاتے کے کہ رستنی بوئی چی ابراہیم علیہ السلام رشتنے اور اللہ توحید چاہے والے وقت میں لسان سکن تلاخرین نمورد دارے اغنے کا و رشتین تذکرہ و ذکر پا خلقوں کے پاس اگرد سے ہوئی مولانا سیدی ام اللہ چے لسان سکن نمورد کلمہ صادقہ مراد دا دن تذکیوہ کی عیدہ دا کلمہ صادقہ لسان نا کلمہ مراد دا صدق نا صادقہ کلمہ منہ اور کلمہ رشتی سر صادقہ توحید مطلب اداش وجعلنی لسان صدق فی الاخرین اللہ اگر غیر زمانہ چور توحید رشتی پرستنوں کے اللہ زمانہ توحید دا آواز زما پنسلو نصبو پتنوں کے جاری اساتے اصلا ما خود توحید محنتوں کو حروس تو پنسلو نصب کے دا توحید ختم نش دا بس جاری اساتے یعنی اوتاوت دا توحید دا توحید اوتاوت اور توحید اچھا آواز رستنی اولاد نصب رستنی ذہن مطلب دا رستنون آخرین نا مفسرین وی تفسیر کبیر والا روح المانی چھے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تے مراد کے دیش چھے اللہ زمان دا توحید تا چوا داو گر رہنیشا تل آخرین پا رستنی امت کے دا توحید دا چواؤ داواز ابھی کم جائی ساتے اللہ دعا قبول کر اما بچہ ہوا آواز اور وقت دیکھا تھا اور دیو جنا دنبی علیہ السلام و السلام امت تا اور دی دین تا اور دی ملت تا ملت ابراہیمی روئی کن ولی دی ابراہیم علیہ السلام اور اصول دی کے چلی نو مراد دینا لسان سسکن مراد دا توحید و دعوت اللہ رما پانا سب کے رستنوں کی یا پھر امت کی رغتی جاری ساتھ دا ضروری خبری عالم دے حق پرست دے دائی دے مسئلہ بیا نہیں خلق و اصلاح کئی دا قیدے و دا عمل و دا معاشرے دے اصلاح کوشش کئی ندانے کی صرف بس دے اخبر زمانہ کے اثر ہے بلکہ یہ دا پارا سے لگا پھر کام پکار دے کہ زمان دا محنت زمان دا بچگا زمان دا آواز دا روس زمان پنسل کے زمان شاگردان دا شاگردان کی مچھری یہ لپا رب دعا پچھا جی دا خبر حق منش دا مسئلہ تا زیبان یونی دری گی او دا دیت سلگ وضاحت او تعیف دا دی معنی چکا مدرس سیب کئی مولانا حسینی رحم اللہ اگا سورہ زخرف اٹھائی سیاتو گو رہے تعیید دوا تدی تفسیر تائی سورہ زخرف اٹھائی سیات تین رشتہ مچی پارا التم در ابراہیم علیہ السلام بیان دے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ دے ابراہیم علیہ السلام تذکرت فقوم بانے رکھتے خود دے مسئلے چھے دکم دعوت چلو لے دے توحید اور دا شرک دا مشرکانونا دا بہار دائم مطالب لے اٹھائی سیاد کی ہوئی وَجَعَرَا کَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِمِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اگر دولا اللہ دا کلمہ دا توحید باقی دا دا پنسل کے دیر پارا چرا خلق رو کر جیرے مسئلے تا دیتا ایچ دا دا ترجمے چکم حضرت سکے وَجَعَرَا کَلِمَةً بَاقِيَةً ددرا خبرا ددرا آواز ددرا آواز تو چھے ابراہیم علیہ عزیز و قومی ہی اننی براہ امیم ما تابرون دا دا غیر اللہ دا بندگی اور عبادتنا براہ تو بیکار دا توحید باندے دا خلق سر بیکار کول دا مشرکیونا بیکار کول اللہ اللذی فتر کی فینو سیحدین اور دا اللہ توحید دا اللہ توحید او دا مشرکین سر فرات و بیکار دا خبر وجالا کلمتا باقیتا دا کلمت توحید او دا مشرکان و دا شرن بیکار اللہ ویداؤ برگولما کلمتا باقیتا خبر باقی کی عقیبی ہی دا پنسل کی دا پنسل کی اندا مسئلہ چلو لالعالم یدعون کی خلق دیتا ہو گئی نو دلتم لسان صدق نمرات دا رشتین کلمہ دا توحید اور رحمت اللہ دا مانا وَجَعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اُبَرْدَ اللَّهَ مَالَرَا ذِكَرْنِي كَوْخَقُ رُسْتَنُوْا كِي دے مطر جام وَجَعَلِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اُبَرْدَ اللَّهَ زَمَان دا کلمہ دا توحید دا خبر دا توحید رشتین پر رسطنوں کے اللہ پر رسطنوں کے امدامہ صلح چلے زمان پاولاد یا پاکری امت کے وجعلنی اوگر دے اللہ ما من ورثت جنت النعیم دا وارثان یعنی اغسطن کو دا جنت النعیم اللہ دا جنت النعیم اغسطن کی نجوڑ کے دا دے مستحق نجوڑ کے دا جنت طلب دا انبیاء علیہ السلام سنت تے اگر آ پیغمبر والا دعا کے کہ وجعلنی من ورثت جنت النعیم اللہ دا جنت النعیم وارث اغسطن کے میں کے دلتا وراثت کا مانا دا وستو ہے کہ دا دی متحق شب و دعوی اعلم دا انبیاء سنتو غستن دا دا جنت دا رسو با متصرفو غلط کیو بانے کہ کرت راوی ہے جی زمون جنت نلے پکارو زمون دا اللہ رضا پکارو دا جنت دل اللہ رضا کرن دا تی شیخی دخا متصوفوں کے بعد کتا خبر چلے دلے یار جی اور اللہ رضی اور یو سی جنت نو اللہ والا خلق جنت نو گواری ہوئی اللہ رضا ہوئی مجھے دا دینا بس اللہ والا دعا نہیں کہ دا سی دا متصوفوں قدری دے جاہلو جنت غستن ہے دا اللہ رضا را جنت اللہ میرا ری کہ اللہ رضا شکن دا اللہ رضا آتا مارو نتیجی اللہ رضی شکنو جنت کا بری بوجی وجعلنی من ورثة جنة النعیم اگرزے اللہ ما دا غستن کو دا جنة النعیم نا دا جنة النعیم غستن کے میں کے چلا رہا تھا ملوش واغفر لی ابی پینزم دعا واغفر لی ابی بخنا کی زم اپلار تھا انہوں بے شکل ہے چھے کان دے من الظاہین دا گمراہانونا اللہ زم اپلار تھا بخنا کی دے دا گمراہانونا دلتا مغفرت سمانے لری یو خدا کہ مغفرت نہ مراد مغفرت او بخنی چاہرے مغفرت دعا کرے را کہ اللہ توبہ کے معاف کی نداغی تفصیل سورہ توبہ ایک سو چودہ کی دیشے ہو آن وقت کیوں کلے چھو تا پتہ نہ کلے چھو تا پتہ ہو لگی را کہ مشرک دا پار استغفار میں پتا نو بیا ابراہیم علیہ السلام دارینا بارات کرے او خدا کیا مغفرت دلتا مانا دا ہدایت تے ہدایت مراد دے ہدایت مغفرت تو مانا دا ہدایت تے مانا دا شو وغفر لی ابی اللہ ہدایت کی زمان پلا آتا وہ لفظ مغفرت ہے اور اولی کی ہدایت اس اور مغفرت مغفرت متحق بشی ہے مطلب ہدایت وغفر لی ابی اللہ ہدایت کی زمان پلا آتا انہو کان من الظالی دیرے دا گمراہانا نبی آخبت سے تراجی ہدایت دعا مشرک لکو نہیں شکا کر لگا ابن عباس و جلان ہم آنا تھے اول وغفر لی ابی کوئی امنن علیہ التوبہ یتحق بے المغفرہ اللہ دا توبی توفیق و لور کے چدا مغفرت مستحق شی اگر دا تحیل کرے دا تبصیل کرے مانے دا وغفر لی ابی اللہ دا مغفر دا مغفرت مستحق کے رب مغفرت مستحق الکی کی توبہ ہوتا نصیب یعنی توبہ نصیب کی سے تو مغفرت مستحق بدے تو مانو اعتراض رشتہ اکاو شی مغفرت بخفر مانا کہ پلا رہے صدر شیر میں دنیا لکھتی گئے دو لگا دعا تھی نائی تحصیل سورہ توبہ کی تیر شو پتہ نو کلے چھ پتہ ہو رہی ہے نو نائی نبی عبیل دارش دے تینزم دعا شپدم دعا ولا توفیم اور اللہ تمام رسوا کے امم شرمائے یو پا ورزمانی ہو برسون شرا مخلوق و خلق و پور تکلیشی اللہ سبا پورت دا قیامت پورت باندے تو ما شرمندہ کیما ما شرمندہ بچے پس باندے ریپلا کرے جہنم و سزا باندے جان ولی قیامت پورت زمان پلا دا پور عالم پورانی جہنم تجی خلق ہوئی ابراہیم علیہ السلام دا جہنم تراوان اللہ بان جنمے مجھے پر یہ میں ما شرمائے حدیث کی رازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی قیامت کے بعد دے ابراہیم علیہ السلام کلا جہنم تروائی ابراہیم علیہ السلام دیو یا اللہ تو یا اللہ تا خوالہ کرے کتاب میں اسوا کو کی اللہ پا اللہ بر عزت کو تو یوں گورا واتا لا کرے گورا چھو گوری او بدلی ہے دا خلا ما پلا رنے پر حالت کی جہنم تلاش تے چونہ شرمیں گے لبس جن جناور تشکر دعوت جو قیامت کے لئے انسان اور کل شکل کی نہیں دا انسانی شکل دے
او دا دین صورت کې چې د شکل بدل شو دا د هغه شرک او د عمل هغه نتیجه وه چې حقیقت یې دغه دی. خو دنیا کې انسان و ګڼه خو د هغه شرک او بد عملۍ له وجې نه دغه شی جوړ شو. خو لوی سړی و، معمولي سړی هم نه و، آزاد دوه لوی سړی و چې د نمرود پیر و. نمرود پیر نمرود به تراب پورې فیصلې نه کولې، څوک پورې چې بسا پیر صاحب ورته په سر باندې پګړۍ کښېنه خوا هله به فیصله شروع کړه. او خلک وی بوته تیروس ده که نه ده تیروس نو بوتان چې کوم بدیل خدای لپاره دی، الوهیت لپاره د بندګۍ لپاره تیار شو نو هغه خدای به خدای و چې نمرود به پرې دستخط وکړ ده ته وقې شدلی دا نو به خدایان دستخط کول چې دا خدای دی عبادت یې کوی نو هله به قبلېده ورنه هغه به قابل د عبادت نو دونه لوی سړی. او د نمرود د بادشاه لسم عیسا د مال دولت دله راتله د ده هغه وه شکرانه وه د نمرود د بادشاه نو لوی سړی نو الله ته مې رسوا کېما یوه په هغه ورځ باندې رسوا مې مه کې لا ینفع مال ولا بنون چې فایده به نه ورکوي مال او نه اولاد هېڅ چا ته مال اولاد به په کار نه راځي. مال اولاد دی ولې یادې دمو ده ځان اشاره کوي کنه چې پلار او مورا که ته په ایمان باندې دوکې چې د نمرود د بادشاه د سلطنت لسم عیسا تا له راځي نو دا مال به یوازې بیا په هغه ورځ نه پکاري. او دارنګه که ته یې د ابراهیم نه زوی علیه السلام نو ولا بنون غورې زه دې ملته نه شم خلاصولی مال او اولاد یې نه شي خلاصول چې خپل ایمان او خپل عمل او عقیده یې نه وي تا څوک به خلاصېږي په دغه ورځ الا مدر منا سوک بخلاشی پر او رس در اصوائینا در جهنمنا پیدا بولا ورکی دا مال اولاد مال اولاد بولا پیدا ورکی الا مدر ور بکی مال اولاد پیدا منا چاہتا اتاللہ کی راتوی کری اللہ تا بے قلب سلیم پا غزر سلیم سالم باندے سالم زڑے روڑی جان سرا کیا مت ہے جان سرا سالم زڑے روڑی ناو سړی ته به دده مال دده اولاد پایله ورکړي ولې د خپله سالم زړه والی نو بچي به یې سالم زړه والی کړي هغه ایمان عقیده به یې ورته خوري نو دغه بچی به هم دده پاره پایله شي چې نه یک بچی و تا وایي تربیت صحیح کړې وه لار یې ورته خولې وه د عقیدې د ایمان او د دین او هغه ستا نه بعد په دغه عقیده عمل باندې خو تا په دي څه به کړي او هغه مال چې د صحیح عقیدې سره په دین او شریعت باندې لګول نو هغه مال به تا له فایده درکړي. سلیم ستوی یو معنا سلیم غریب القرآن والا معنا کئی وی سلیم اے سلیم نے شیخ سالم کو خود مت دا شیخ سالم نے بچ دے پاک رے صفا رے نو سلیم نے شیخ غریب القرآن والا وی الا من اتى الله بقلب سلیم مگر پیدا مورت ورکی آچا تا چراجلی کری اللہ تا بے قلب انسانی پا غزر بانی چی صفاوی شرکنا دا شرکنا پاک زڑی روڑی نا آتا تا مال اولاد پیدا ورکی او چی دا شرکنے جندر را خیرت توڑی دا شرک گندگی پتی وا اندہ تڑی تا پیدا نیشو از ہو رہے غریب القرآن دا امانا چی دا ان تفسیر ابن کثیر امانا چی اللہ من اتى الله بقلب سليم وي سليم سدوي وي الطائم من البلعة والمطمئن الى السنة اعظر كده بلت نطاقي او فسنت ما نكلك لي ده يتوي قلب سليم نمانا دا الا من اتى الله بقلب سليم مگر اغاو بچي اغاو فائد ملي كرات بي كري اللہ تا بقلب سليم فزربان دي پدا سی زربانی سریم چی پاکی دا برعاتونا او برابری مطمئنی پا سنت باندے دا تفسیر ابن کثیر او غریب القرآن دوانے نا دو خبر رووت یو سریم چا توئی چی دا شرک نا پاکی سریم چا توئی چی دا برعاتو نا پاکی مطلب دا چی مشرک پی دیتی نوی نو آبا سرائے بچ خبر تیرا رووت او دا توحیر و دا سنت سر اللہ نو دا سرائے بچ توحید و سنت ہم خبر الگ وہ بعض خلق کو ڈیرہ بدلی مالا روح توحید دے نمو بلے توحید دے توحید دے
دلتا یو او ایجی بل سنو بس توخید دے توخید دے اللہ پاک اگر نصیب کل سکے چی اگر نوی مالا نورد نوی مالا نورد نوی مالا نورد نو سلیم دیتا ہوئی چی دا شر دلت نا پاو او دا توحید و دا سنت زڑی روی دا سر بچتے دا یو مانوا بلا مانا خدی مانا باندے احادیث تکا حدیث مشتتی بخاری روایت کی جبریل امین راغلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے فرمائیو کہ من مات من امت کلا یشرک باللہ دخل الجنہ لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ستا امت کی کہ کم سڑے پدا سے حال کے منشر کہ اللہ سر اس شیری شرکلین جنت تبزی الا من اتى الله بقلب سليم كان شيك نيك شيك نے پاک اور صاف ستھرا زڑ روئی او کدا شیر خری پکیو گن پکیو دا سڑے جنا تنی شتلے دانی شی بچ گئے خبر مارا کی دا سلیم سلیم اصل کی عربی کی زے مارا چی چی لشی دوی چی چی لشی ما نرنی چی چی کرا دیتا سلیم یو غدا مارا شو کنا زے مارا دا سلیم دا مانم سلیم مانا سالم بچ دا شرک و بدت نا او سلیم دا مانا چی چلی شوی دا سلیم لکی گی چی چلی شوی مار لرمو چی چی کلی چی مار لرمو چی بھی کنا نو بیا یری گی و رپی نا غدت دا وجینا نو رپی دون کے یری دون کے نو سلیم مانا سشوا پدی اعتبار تارا سلیم مانا یری دون کے زرم یری دون کے نو مانا بدائی الا من اتى الله بقلب سليم او سړی به بچ وي فائدې والا به وي چې راتلې وکړه الله ته بقلب سليم په هغه زړه یریدونکي چې د الله یره یې زړه کې وه د الله یره یې زړه کې وه نو دغه سړی بچ دا سړی بچ دې سړي د عمر اورا د ده پیدا وی وغزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين دا تخفیف و بشارت په یو ځای راوړي دې صورت کې تفصیلی تخریف و بشارت نشتا ولی نشتا و دلالا صورت دا تسلیه لے تسلیه پر صورت کی تخریفات و بشارات تفصیلی نہیں کم صورت کی اگر صورت کی تفصیلی بشارات تخریفات جی کم دے کہ مسئلہی و دلائل دعوت پیشی مسئلہ پیش پای دلائل ہوئی لیشی نمونکرین و تو تخریف و منون کو تا بشارت دا صورت چونکہ پا تسلیه روان لے نزے کی تخریف و بشارت نشتا لان ہون تے روڑ مختصر اگر زمنان دا ابراہیم علیہ السلام پدی واقع وزلفت الجنتو اور نزدی بشی جنت نزدی بکڑی شی جنت للمتقین ومتقیانو تا متقی سوک دیتا غمان اتا اللہ دے فضل سلیم میک جدا شیر بیرت نا پاک اللہ نے یریدون کی شرکی نہیں کر نزدی بکڑی شی جنت للمتقین ومتقیانو تا موحیدینو تا وزلفت وبرزت الجحیمو او کارا بچی جہنم للغاوین سرکش ہوتا سرکش سوک دی اللہ تو ہی چینی میں قلب سلیم و سرنی یا متقین آوا عنوان سے شروع ندے حصے برکات والا اللہ ہے نو للمتقین نزدی جنت للمتقین آوا متقیانو تو چھے برکات والا اللہ گننی دخیر و دے خیر ہے مالک اللہ گننے وبرزت الجحیم او کارا بچی جہنم للغاوین غاویان و سرکشان ہوتا کہ دا خیر اور دا بے خیر ہے مالک بل گانے لے کہ بل برکات والا شتا دا خیر اور دا شر مالک بل لے آخر کو تو جہنم کاری جنت بارے کوئی نزدی بش جہنم بارے کوئی اخکار بش دا وی دین مولانا یا دا خبر معلوم ہے جو زلفت الجنہ معلوم آرہا ہے کہ جنت دیر لے قیامت کے بعد انسانان ہوتا رہنی دیش رہنی دیش بار رہ کن نہ بڑا انجیش اور جہنم خکر ہے خکر تھا نو یہ قول پہ کہتا ہو چھ دہ سمندرون وغیرہ نہیں خکر ہے پھر یہ بہور اللہ کی وزق اللہ جہنم شی یہ قول پہ کہتا ہم نے نو دکھو یہ بہور یتیل جحیم للغاری اس خونق کاری دا پردہ باتے اللہ لیلی کی خکر ہے جہنم پہو سیور کے دنیا کی لانے اور جنت بڑا نہ بڑا انجیش ہو دا بخکر ہے وقیل لہم او بویلشی دیتا اینما کنتم تعبدون دے مشرکانو تا بویلشی وقیر بویلشی لہم دے مشرکانو تا اینما چرت دی سشو ما واسو کنتم تعبدون چتا سے بندگی کولا دالان چاہے تا سے بندگی کولا برکات والا گرن رکو سجدے نہ دنیا منختن داری پنوں پیش کرے نو اتشو ایتا خلاص کی کرن نہیں دون اللہ دالان سیوا حل ینصرونکم آئے امداد کولی شتا وکرا آو ینتظرون یا بدلا غستے شی زمونا تاو سر امداد کولی شی چھ بچم یا زمون تا بدلا غستے شی چھ مندہ دون تکلیفونا زامونا در کلی اس جہنم تا بوزو نتاسو مون تاسو مون تخلاصو لشی بدلا غستے شی نشی فکوکیو فیرا هم والغاون سر نبون بکڑے شی فکوکیو پرمخے سر نبون بے برا سر لاندے ورو رشتے شی جہنم فکوکیو سر نبون بکڑے شی دیا پدے جہنم کے ہم دی ورغاون و سرکش ہم نہیں دا مشرکان ورغاون او غاونی سو دیا غا مشرکان مشرکان کے مراج لکناکار اکیو پغلط روان کرو غلط مولیانو اوستاغو او پغلط روان کرو نو دا مشرک چی ورپس روانو دین او آغا مشر چی اغا تغلط اخوری را اتی غاویو بے ولی اغا دی گبرکلو کنا سرکشو دوارو با خوزدش وجنود ابلیس اور لخر ابلیس اجمعون طول جہنم تو بہت اشتے شو اور دو لیش جہنم تو شکر الاش قالو وی بدی وهم پدا خیال کی شدیو کیا پر جہنم کی اختر سمونا جگرتوں کی اولتا دنیا کے خویتا تمہاری در سے دامی پیر سے دے دامی استاد سے دے اور آپ غلط سے ہم سے ہوئے اور کچھ آوئے دے غلط ہوئے نہ ہو سرے جنگ کو جگرے کولا بجنگی ادا بھائی تاللہ قسم پا اللہ ان کنہ یقینن منگو لکی ذرال مبین خام خواب گمرہ اخکارا کی موق و غد گمرہ و اخکارا گمرہ دنیا کے ذان تا گمرہ ہے جو ارتوی لاتے کے شیخ لے مکاو دا بیدار کی مکاو ہاں ما تو مشرکو بھی دیتی ہوئے نیمانا رکھا قیامت کے بعد ذان تا پک پلے ہوئے اللہ علیہ ذان جلتے ہیں نمانے انتا بے مانے پلے بگان تا گمرہ ہوا ہے خواب تو گمرہ رہے ہو تا گمرہ ہے وجہ صلاح وجہ ہوئے شریک کرے برابر کرے یا اس پمانا دا زکم رہی مخی بار بار تشی ہوئی برابر والے بازار کی برابر والے نئے مراد سکوئی چرم کر اللہ سرخ پل پیر سے وہ مولی سے وہ پل حاجت روا مشکل کشا یا بابا سے وہ پیر سے پکیر سے کرم ہی اللہ سر ذات کی شریک کرے برابر کرے مونا حال عدل مخلوق رہے خود علیہ سبرہ ورکری انچر پدا چکری آو کرم دا خدا تو 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 ورکری خدا تسیو پا کل امورو کے اور پا ذات کی ننا مراد بلکہ پا بعض امور کے مراد دا پا بعض امور لگا از مسوی کو مفسرین معنی کہ از مسوی کو فی صفت ہے فی صفت ہے کلے کہ من تاو تو برابر ہو رہے پیو صفت کی رب العالمین سر پیو صفت دا چھ سوک شتر ہے نا دنیا کے چاہا اللہ سر پا کل مور کی سوک برابر سلی شریک کری و مشرق خوشی کئی تو پیو صفت کی اللہ سر شریک کی کر و یہ صفت کی اللہ سر برابر نمانا بلے از مسوی کو برب العالمین کلچی یا زکچی من برابر لیتا تو پیو صفت کی رب العالمین سرا رب العالمین سرم پیو صفت کے برابر کرے صفت صفت علم غیب منوی زمون پیر سے زمون مولی سے او پلان کے پیر پتی نبی ولی بزرگ مائے چندے غم پڑے وہ پوری ہم دپٹو نہ خبر پیر سے موری دہار نہ خبر پلان کے مولی سے تعویزگر مولی سے تعویزوں نے بات کی جی پلان کی جائے گھر دربانی کری اور پلان کی جائے کہ پراچو مارا ہو گئی میرے والے دیر میں کہتے پتوا سکا اچھی دونوں تکڑے تعویز چڑھتا خط ہونا ہوتا شال ہونا ہوتا میں رونا رو گئی تھی اور اس کا لس روپو تناس ہے لس روپئے ہو گئے سکے یا کیا اچھی دونوں تکڑے پاکستان دا بینکوں کو کوڑتا ہوئی نظر آئی کہ تو ہمارے لس روپو نہ کھلا کی تو بڑی تناس خدے حرامی خپل کری چرتے پڑی کری پر نظر بندے رہا اور سٹ رو گھر گئی یہ شیطانان جنات تاری ہے اور رو گھر گئی دا کرے ہوئی وہ گورا نہ مانے ہوئی تو یہ مشی کوئی نہ دے لے کرتا نو پیو سے پت کے لئے غیر کیا اللہ تر شریک اور دارن پیر سے بھی دے مورید دا حال نہ خبری اور مورید کے ایک اور کنا سن تے خبری اصلا حرامی پیر لے چیتن نظر آرام گوری بیا خدے خزمی دا پیر شو دا پیر خموم نمند چلا دے بے پردی پیر چھ پردو کرون کی گوری و گردی اٹھائی ہوئی دا چنگا پیر لے اولیاء بزرگان آہ قرآن سنت خلاف کئی قرآن سے ہی دیو نظر چک ساتھ ہے پردو کرون تمز ہے دا حرامی پیر پردی کور تب بھی کہہ رہتے دا چنگا پیر لے دا پیر میرے دا فیل لے خط یو تیر یو پل فیل لے دا تیر دنا ہوئی خاص دا یو سفر دا یو سفر دا تصرف دا تصرف سفر چھے اللہ مستصرف تے مختار رے اور تبل اندہ سے پتور کر کلوئے پیغمبر مختار کل وہی جنوئے کتابوں نے تیری کلی بڑے لیان پیغمبر تھا تو پنجاب بڑے لیان کتابوں نے کلی لی نبی علیہ السلام مختار کل ایتا کی لکلے پیغمبر مختار کل لمن لار سے اختیارات مصر نچہ دا شرک نہیں شرک بلکم دینا رہے نو شرکی کرنے نو ستو دار پیر سے اختیار من گئے پیر سے تو زامن کی مواد اور پیر بابا کا زامن کی مواد شیخ فلاد بابا دمن داری کی مواد ہے بی بی سے دسرے مخی کی مزہ آ رہا او میاری سے دلیونوں کی مواد او بل سے کما مزہ شریف دسر ہے ہاں سر وہ گور بینا سب داری کی مزہ آ رہے دب کرے ان نسوی کم درب دلالمین کو یاد ساتھ ہے دادن تو ایشو بھی کہنا پر کب کی موفی ہا ہم والغاون دوار دا دن دا غفت یا دے یا سنی نہیں آدے ورے آمک کی صورت انبیاء کی تیرشیو دنیکانوں جدہی سے کرے وقت کم چی نیکان جو در دن دیرہ مدد کری دن اللہ یا بسی جدہ کم ہم جنت سے جی یہ بھی جنت سے جی خدا اب پیر رولا یا دے چی آو سر تیرہ زاوا اب پر اندہ شیر در پیرہ والا ہم دوار دا رو گھنے ہم والغاون اذن سویکم برب العالمین و تبوئی کل چمون شریکو لے تازو پیو صفت کے رب العالمین سرا درب العالمین سرم پیو صفت کے شریکو لے لمون غرد گم رو التا ہو بھی ہوئے غرد گم رو خدا والا سفیدہ نمان کئی او نسویکم برب العالمین نمان نورو فسیری نمانا کئی تفسیر اپنی کچیر والے ابنا مانا بھی کرے رہا و اذن سویکم برب العالمین نمان اے نجل امرکم مطاعن کما یطاو امر رب العالمین و ایمون ستاسو خبر ادا کے منلا اطاعت امدا سکو سنگا چی در رب العالمین خبر امنا لکی گی دب کلے لنو سوئی کم بے رب العالمین او کلو کر دے یہود اولیان و سر اقبلو مقتدیان دالو بسایا او سورہ عمران کی تیرشیو ولا یتخو بازن آبازن ارباب من دون اللہ تم تفصیل کر چھے پل پیرو مولے دا حلال اور دا حرام اختیار من گرن یہودی مدعا کی بہت ہے دا حرام حرام دا حلال دا حلال بغیر دلی زن دا تفسیر میں کسیر ادام کے مراد دا پل پیر سے مولی سے مشر سے بے پا پتستر کو حلال و حرام منت بغیر دلی اور دارن یہ روایت ابن ابی شیبہ دا ابل بغیر نقل کی چیزی اسم مراد دے اینو سویکم برب العالمین ویقارا اطاعوهم فیما امروهم من تحریم حلال و تحلیل حرام فعبدوهم لذالک ابن ابی شیبہ داب البغترین نقل دے ویدہ دینا مراد اینو سویکم برب العالمین نا مطلب دارے چیزی دا وقفل مشرانو پیرانو مولیانو ملنگانو منل کرو خبر منل وا دا حلال و حرامول کی دا حلال و حرامول کی او دا حرام و حلالول کی یو شیب حرامو پھر سے مولی سے بتوے دا حلال بس دا بھائی صحیح دم یو شیب حلال ہو پھر سے مولی سے بتوے دا پتا کرنا و حرام کئی نا پیران پا موریدان و ملنگان ویسی کئی کیا تو پرتوک بنا ہوں دے بے پرتوک دل اور کمی کے چوری ہوئے دا پھر سے بھی تو بھی پرتوک دل پرتوک یہ بھی بن گئی تو تو کمیس نہ ہوں دے دا پتی گئی تو کوئی دا ننگا پیر دے تو کوئی بربن پیر دے سو سوئی سو پچھے روٹے بن لے کری تو روٹے نو کرے چاہتا ہوئی سوری نورتا بنو ترے چاہتا ہوئی تو پہ بنا بس سشے ہوئی نو اگر کئی لگی ہوئی جاوہ تا پیران مرنگانو خوئی ربانے اختائی وی دا ہوا چی دبل پخلو تی دہیرا حلال تا حرام و حرام تا حلال نہیں بل دغلے نسوی کن بے رب العالم اور اسی تو ہوئی فعبدون دے ذالک دا داغی عبادت ہے کنا عبادت کو یوار دیتا نوی کنی چی رکو سجدہ وطا ہوکے خدای وطا ہوئے دا سول عبادت طریقی دا عبادت شو عبادت ستا ہوئی اطاعت بلا دلیل بے دلیل پا باطل کے پا شرکیات و بیراتو کے دا قرآن و سنت میں خلاف خبر منت دق کرے اذن سویکم برب العالمین دا غدن چا دا پیر دا غدن منے لیدا چا دا لیدر منے لیدا چا دا مولا منے لیدا چا دا مشر منے لیدا او پاکستانیان بلکہ رسو بھی دنیا مسلمان ہم منے لیدا دا غسینہ نا منے دا انگریز قانون دا کفر قانون دا دا سنت او دا اسمبلی فیسائی او قوانین دا سنت قانون تے قانون غار خلاف اگر دا کفر قانون والے پاس نہیں کی ناغو دا سی قانونی او دا اسمبلی فیصلہ او فیصلی دا دا اذن سویکم دا رب العالمین رب العالمین سر شریک کا سنت اسمبلی حاکم اگر اللہ سر شریک دا رب رب العالمین اذن سویکم دا رب العالمین وما ارزلنا او نیوکم راکی مندا الا المجرمون مگر مجرمانو منگا مجرمانو کم راکی مجرمان ورتا وی مطلب سر مراد سے انتم دے انتم مونیو گمراہ کری مگر انتا مجرمان انتا سو بے کھنا ہوئی تا سو گمراہ فمانا نانشتا مندرہ من شاکین سو خلاسا ان کی شفارت کو ان کی او دا چاپا شفارت ہم نخلا چیزو ورے دا شرک بے دست خلاسا لے شرک بے دست شفاعت نہیں کی گرہ گنانگاران کی ولا سبی حمیم اور نشتا لے سو دوست محروبان محروبان دوست ہم نشتا حمیم سے تو حمیم سے کہ گرم سویری کی منا آغا دوست چی پا تکلیف مصیبت و پاغم کی پیدا سڑی زر گرمی گی تسلی ورد کی گی دامن دا چی دوستم نشتن ولا صدیقن صدیقن حمیم فلو انا لنا پس کچا سوے مند پا رکراتن اصلا ایو زلس دنیا تا پنکون شیر مونگا من شیر بڑے مونگا من المومنین رمون انکونا دا ایمان رولون کنا دا توحید من انکونا ارمان دے کہ اوزن لائے دے بدا چیز کو تو دے ادا چکی اور پچی چلتا واقع ختمی انہ بے شکا کی دارے کا بریکم لآیتاں خام خیبرت تے پس کے واقع دے ابراہیم علیہ السلام چی ابراہیم علیہ السلام لدہ برکات چاور کری اللہ اور دے ابراہیم علیہ السلام لدہ برکات چاور کر اللہ اور دا قوم چا تبا کر دا اللہ وما کانا اکثر ہم اور نو اکثر پچی کی مومین ایمان رول ان کی دے تو قوم نم دا حلو رب کا بے شکست عرب لو العزیز الرحیم خام خاضو رورت دشمنانو پا حلا دیا مشرکانو او الرحیم محربان دے پا دوستانو پا نجات دمو منان داوی دا سورت تا اشارہ پا دی دوار الفاظ دید پوری دوین دلیل نقلی واقع ابراہیم علیہ السلام پا دعوی بانی ختم شد
Okay.